Γεια σας, γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», «Η δική σας πόλη» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας από τα στούντο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για μία ώρα μαζί με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και με μια καλλιτεχνική προσωπικότητα που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε, να έχουμε μια ωραία συζήτηση, να γνωρίσουμε πράγματα που πολλά από αυτά φαντάζομαι δεν γνωρίζουμε, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον, ξεχωριστό ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή. Καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Νίκος Διαμαντής ή ο Νίκος, ο φίλος Νίκος Διαμαντής, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, ηθοποιός, έχει δουλέψει σε πολύ σημαντικές παραγωγές, έχει σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη θέατρο, στην επιθεώρηση δραματικής τέχνης, φυσική επίσης, να το πούμε και αυτό, δεν πειράζει, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και βεβαίως ένα σταθμός στη ζωή του ήταν το θέατρο Σημείο. Πολλές σκηνοθεσίες, σύγχρονη συγγραφή στις παρουσιάσεις, σκηνοθετικά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου αλλά και αρχαία τραγωδία. Έχει σκηνοθετήσει όπερα για την εθνική λυρική σκηνή, καθώς και θέατρο για την τηλεόραση και το ραδιοφωνό. Είναι όμως καλλιτεχνικός διευθυντής εδώ και 10 χρόνια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με πολύ σημαντικό έργο. Το παρακολουθούμε εμείς αυτό το έργο, γιατί είναι προτάσεις με αξιοκρατικά κριτήρια και πολύ καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Τον έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ. Νίκο Διαμαντή, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή μας.
Αλλή μόνο εγώ ευχαριστώ πολύ και για τα πολύ καλά λόγια, για την εξαιρετική παρουσίαση. Με κάνουν και ντρέπομαι λίγο, γιατί πρέπει να φανώ και αντάξιος σε όλα αυτά τα ωραία λόγια, το θερμό καλωσόρισμα από το φίλο Θέμη.
Είσαι εξ αρχής αντάξιος. Εγώ θα προσπαθήσω να φωτίσουμε. Ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε ένα κανονάκι και μια κονσολίτσα. Και πάμε λοιπόν τώρα στον Πειραιά. Στον Πειραιά που αγαπάς, που ξέρεις, που χρόνια ζεις, που είναι ένας τόπος που τον έχεις ζήσει δηλαδή ιδιαίτερα, θέλω να μας πας μερικές βόλτες. Με αυτό το σποτάκι να μας δείχνεις, να μας φωτίζεις, σε εισαγωγικά, κάποια σημεία μαγικά, κάποια ιδιαίτερα σημεία, λειτουργικά, που έρχονται από μακριά και που μπορούν πιθανόν να φτάσουν μακριά. Το αφήνουμε σε σένα λοιπόν αυτό το ταξίδι και ας ξεκινήσουμε από τον αγαπημένο σου Πειραιά, από τις γωνιές και από αυτά που ονειρεύεσαι, σκέφτεσαι και πραγματοποιείς εκεί, σε αυτά.
Κοίταξε, Θέμη μου, υπάρχουν μέσα στη σχέση μου με τον Πειραιά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στην παλιά Κοκκινιά από έναν μπαμπά που δούλευε στον Πειραιά, πήγα σχολείο σε εξαιρετικά σχολεία του Πειραιά και στη Ράλιο σαν μικρός, στο δημοτικό σχολείο, στο Ηράλιο πρότυπο, αλλά κυρίως πήγα και στην Ιωνίδιο, στη φοβερή Ιωνίδιο, στην πρότυπο σχολή. Αυτά με καθόρισαν στη ζωή μου, όπως και η δουλειά του πατέρα μου λίγο δίπλα από το δημοτικό θέατρο. Αυτά τα τρία πράγματα, τα δύο μου σχολεία και η δουλειά του μπαμπά μου, είναι πράγματα τα οποία στην πρώτη μου συνέντευξη το 2015, έχοντας πίσω μου την Ιωνίδιο μαζί με τον Μόραλι, όταν παρουσιάζαμε τα όνειρά μας για το καινούργιο δημοτικό θέατρο, αισθανόμουν μια πολύ βαθιά συγκίνηση, αλλά κυρίως αισθανόμουν ότι οφείλω στον Πειραιά, οφείλω στους ανθρώπους, τους φίλους μου, τους ανθρώπους της γειτονιάς μου, τους οφείλω τη διαδρομή που έκανα στη ζωή μου και τους οφείλω να τους παραδώσω ένα θέατρο φιλικό, αγαπητό, ένα θέατρο που να μπορεί να είναι αντάξιο στον Πειραιά. Αυτά που με πολύ μεγάλη συγκίνηση έχω μέσα μου σε όλη μου τη ζωή, και το τονίζω αυτό σε όλη μου τη ζωή, είναι η περιοχή στο Πασαλιμάνι που παίζαμε μπάλα. Υπάρχει το πεζοδρόμιο κάτω από την, απέναντι από το ρολόι, κάτω από το πεζοδρόμιο ακριβώς υπάρχει ένα δεύτερο πεζοδρόμιο που έρχονται τα πλοία και ελιμενίζονται, που εμείς εκεί κατεβαίναμε και παίζαμε μπάλα στο Πασαλιμάνι μπροστά, και μας έπεφτε η μπάλα μέσα στη θάλασσα, έπρεπε να βρούμε απόχη, έπρεπε να βρούμε τρόπους να τη φέρουμε κοντά μας, κάποιες φορές τη χάναμε, αλλά ήτανε τρομερό, το θυμάμαι. Ήταν τρομερή η χαρά μας όταν μπορούσαμε και ξεκλέβαμε κάποιες λίγες ώρες το μεσημέρι πριν πάμε σπίτια μας για να μπορέσουμε να πάμε να παίξουμε στο συγκεκριμένο σημείο μπάλα. Αυτό όμως που θυμάμαι έτσι με μεγάλη συγκίνηση, πολύ μεγάλη συγκίνηση, είναι η διαδρομή που έκανα από την Αγιά Σωτήρα, από την παλιά Κοκκινιά, μέχρι το σχολείο μου, Τυράλιο ή την Ιωνίδιο αργότερα. Πολλές φορές πήγαινα με τα πόδια, είτε γιατί δεν αργούσαμε τη συγκοινωνία ή τη συγκοινωνία δεν ήταν στην ώρα της, είτε γιατί ήθελα να περπατήσω, να πάω κλπ. Αυτή η διαδρομή που άλλες φορές περνούσε μέσα από τη Θιβών, το Δηλαβέρι, τη Λεύκα και πλησίαζε, ναι, πλησίαζε προς τον Πειραιά και βλέπα αυτά τα τρομακτικά μαγαζιά των ανθρώπων του μόχθου του Πειραιά, πριν φτάσω και ανοιχτό στον Πειραιά. Είναι πράγματα που τα κουβαλάω μέσα στην ψυχή μου πραγματικά και πράγματα τα οποία με έχουν καθορίσει. Με έχουν καθορίσει, και θα το πω πολύ απλά, γιατί δεν μπορώ να ξεφύγω ποτέ από τους ανθρώπους τους ταπεινούς, από τους ανθρώπους τους αφανείς, από τους ανθρώπους που έχουν ιδρώσει τη ζωή τους με τα χέρια τους, από τους ανθρώπους που η ζωή δεν τους χάρισε διεξόδους, αλλά δουλεύουν μέχρι πολύ αργά το βράδυ ή πολύ αργά στη ζωή τους να καταφέρουν να προκόψουν με το καλύτερο δυνατό και τίμιο τρόπο. Πιο τίμιους ανθρώπους δεν έχω γνωρίσει σε αυτές τις διαδρομές. Αυτό που είναι καταπληκτικό είναι ότι σε αυτή τη διαδρομή του περπατήματος, όπως και στην άλλη διαδρομή, γιατί περπατούσα από το εργοστάσιο του Σαπόρτα να περάσω από τη σημερινή ΔΕΗ να πηδήξω για να πάω στο Καραϊσκάκι σαν αθλητής του Ολυμπιακού στο Στίβο να τρέξω 400 και 800 που έτρεχα, ήταν, θυμάμαι και το έχω μέσα με πολύ μεγάλη αγάπη, πράγμα που δεν μπορώ να το κάνω σήμερα, δεν έχω αυτή την πολυτέλεια, είχα τη δυνατότητα να κάνω ενδοσκόπηση, δηλαδή είχα τη δυνατότητα να δημιουργήσω φανταστικούς κόσμους, να μιλήσω, να σκεφτώ, να μιλήσω με τον εαυτό μου εννοώ, να σκεφτώ, είχα την πολυτέλεια του χρόνου, είχα τη βαθιά απόλαυση, πραγματικά απόλαυση της ισορροπημένης διαδρομής. Υπήρχε μια διαδρομή που κρατούσε περί τα 20 λεπτά, περίπου ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Αυτή η ισορροπημένη διαδρομή που δεν σε κουράζει, που την αντέχεις, που την κάνεις με μεγάλη καρδιά, γιατί αυτό που είναι στο τέλος είναι η ανταμοιβή σου και είναι πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό το πράγμα μου έχει λείψει, διότι τώρα με το που θα βρω 2 λεπτά, κυριολεκτικά 2 λεπτά, θα πρέπει να πάω στο τηλέφωνο, να πάω, θα πρέπει να δω τα mail, θα πρέπει να δω όλα αυτά, και πλέον είναι πολύ κουραστικό γιατί μου λείπει αυτή η ανάσα.
Παρ' όλα αυτά, επειδή δημιουργείς ανάσες, εγώ θα βάζω τη λέξη παραμυθάκι σε όλα αυτά που λες. Είναι ένα ωραίο παραμυθάκι το οποίο, αν δεν το ζήσουμε, χάνουμε ένα πολύτιμο κομμάτι τρυφερότητας και οικειότητας με την ίδια τη ζωή, είναι τα βιώματα, για καλά κάνεις και τα λες. Θα πάμε σε λίγο και σε δράσεις που θέλουν να ζωντανέψουν όλα αυτά που λες, με όποιο τρόπο και σε όποια κατηγορία πια από εδώ και πέρα. Να ακούσουμε λίγη μουσική.
Κάθε κήπος έχει μια φωλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα με εσύ σαν την αλές με την αυγή και κοιτάς τα αστέρια πόνο πέφτουν σαν.
Εδώ λοιπόν στη δική μας πόλη, στα στούντο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και ακούμε πολύ ωραία πράγματα. Φτιάξαμε ήδη ένα πρώτο παραμυθάκι, θα μπορούσαμε να το τυπώσουμε κιόλας κάποια στιγμή, με τον Νίκο Διαμαντή, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό, αλλά και καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, αλλά και έναν άνθρωπο που, όπως ακούτε και καταλαβαίνετε, έχει ζήσει την πόλη, τους παλμούς μιας εποχής, πολλών εποχών μάλλον, που με τα πόδια μπορούσες να κατακτήσεις ό,τι μπορούσες να φανταστείς. Φανταστείτε λοιπόν να περπατάς στα σοκάκια της παλιάς Κοκκινιάς, στα λαϊκά μαγαζιά, στους ανθρώπους αυτούς, να βλέπεις αυτά τα πρόσωπα, τα λίγο κουρασμένα αλλά κοινωνικά πρόσωπα, τα βράδια να γυρίζουν από τη δουλειά, αλλά με μια συνέπεια και μια εντυμότητα, όπως μας είπε και ο Νίκος εδώ. Η Ελευθερία Παπουτσάκη είναι στον ήχο και μας καλύπτει με την κονσόλα εδώ, και ο Θέμης Ροδαμίτης είναι στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και προχωράμε λοιπόν λίγο παρακάτω, Νίκο, σε παρακαλώ, και μίλησέ μας λίγο για αυτό. Πήγαινε μας από το σημείο που μας άφησες.
Αυτό που θέλω να τονίσω, και νομίζω ότι μπορεί να ενδιαφέρει σε ένα βαθμό τους ανθρώπους που μας ακούνε, και νομίζω ότι έχει αξία, είναι ο τρόπος που όλα αυτά τα πράγματα γραφτήκανε μέσα μου και πώς έφτασε το πέρασμα του χρόνου. Το 2015, πηγαίνοντας στο Δημοτικό Θέατρο με την δυνατότητα που μου έδωσε ένας φωτισμένος άνθρωπος, κατά την άποψή μου πάντα ένας άνθρωπος σοβαρός, ο Δήμαρχος, ο Μόραλης, ο οποίος έχει χτίσει μια διαφορετική αντίληψη για την πόλη. Πραγματικά βλέπουμε τον Πειραιά τα τελευταία 10 χρόνια να ανθίζει, να αναπτύσσεται, να αλλάζει, να μεταλλάσσεται. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος μου έδωσε τη δυνατότητα να δουλέψω σαν καλλιτεχνικός διευθυντής στο Δημοτικό Θέατρο, ένας άνθρωπος που στήριξε την αναπτυξιακή λογική, την ανθρωπινότητα, την ουμανιστική λογική, με την οποία ξετυλίξαμε ένα ολόκληρο όραμα μαζί, το τονίζω, διότι χωρίς αυτή τη στήριξη δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Αυτή η στήριξη λοιπόν από ένα φωτισμένο άνθρωπο, η οποία περιλάμβανε και περιλαμβάνει ακόμα τρεις πτυχές: την καλλιτεχνική λογική ενός οργανισμού, την κοινωνική λογική και την εκπαιδευτική λογική. Πηγαίνοντας στο Δημοτικό Θέατρο το 2015, αυτό που θεωρούσα ότι το πιο σημαντικό απ' όλα δεν είναι να κάνουμε ωραίες παραστάσεις, δεν μας ενδιέφερε να κάνουμε μόνο ή κατά το μάλλον ή τον καλές παραστάσεις. Πρώτον, γιατί τι σημαίνει καλές παραστάσεις, ποιος είναι αυτός που θα κρίνει; Δεύτερον, η έννοια της καλής παράστασης είναι ένα πράγμα πολύ σχετικό, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν οργανισμό, ένα μέγαρο, ο οποίος θα αφορά και θα δημιουργεί για το κοινό καλό, για το καλό όλων. Ένα οργανισμό ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και στη δημιουργία, αλλά και στην παρακολούθηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Και έναν οργανισμό ο οποίος θα χτίσει ένα προφίλ με βάση την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, αλλά και κυρίως και ίσως κυριότερα ακόμα την κοινωνική δραστηριότητα και την εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Και αν με επιτρέπεις να βάλει και, όπως κάνετε, γι' αυτό το λέω, και τις υποδομές, τα θεμέλια.
Ναι,
χωρίς θεμέλια
δεν γίνεται τίποτα, χωρίς θεμέλια. Αυτό είναι που λες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό το λόγο στραφήκαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2015, στραφήκαμε στα προγράμματα, στα εκπαιδευτικά προγράμματα με τα σχολεία. Στραφήκαμε στα σχολεία του Πειραιά και ευρύτερα. Κάθε χρόνο κάνουμε 2 εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αφορούν γύρω στις 5.000 μαθητές, που σημαίνει τα πρωινά το Δημοτικό Θέατρο για ένα τρίμηνο, τετράμηνο περίπου, πλημμυρίζει από παιδιά όλων των ηλικιών, παιδιά που ασχολούνται με το λαϊκό πολιτισμό, παιδιά που ασχολούνται με την ελληνική γραφή, παιδιά που βλέπουν και μπαίνουν στο εσωτερικό μιας πρόβας και παρακολουθούν πώς δημιουργείται το θέατρο, τι σημαίνει να φτιάχνεις ένα θεατρικό έργο, τι είναι το θεατρικό έργο, τι είναι το θέατρο. Δεν είναι απομνημόνευση προφανώς, είναι ένας κόσμος άλλος. Αυτό ήταν μια, θα έλεγα, μεγάλη προσωπική οφειλή προς τα σχολεία μου και στους καθηγητές μου, τους οποίους πάντα μνημονεύω και έχω βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Αυτοί έπλασαν αυτό που είμαι, ό,τι μπορώ να πω ότι είμαι, και αυτό οφείλω να αποδώσω στα παιδιά σήμερα. Πιστεύω, εκπαιδεύοντας τον νέο, δίνοντάς του τροφή, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κάνει λάθος, να αμφισβητήσει, να χτίσει, να δει τα πράγματα μέσα από διαφορετικές οπτικές, να καλλιεργήσει το δικό του κόσμο, να μπορέσει να είναι συμμετοχικός, να μπορέσει να είναι ισορροπημένος στη σχέση του με τον διπλανό του, να μπορέσει να συνδημιουργήσει πράγματα που όλα αυτά μόνο στον αθλητισμό και στο θέατρο, στην τέχνη τα βλέπουμε. Το τονίζω αυτό το πράγμα, εμένα με αφορά η τέχνη. Στην τέχνη λοιπόν επάνω έστρεψε ένα τεράστιο, μια τεράστια δημιουργική δραστηριότητα προσωπική δικιά μου, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τα σχολεία κοντά στο Δημοτικό Θέατρο, να μπορέσουν να δουν από κοντά όλες τις πτυχές της λειτουργίας του, από το τι σημαίνει θέατρο βέβαια, τι σημαίνει τεχνικός θέατρο, ποιες είναι οι ειδικότητες μέσα στο θέατρο, οι άνθρωποι που δουλεύουν και δεν τους βλέπουμε ποτέ. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει ότι για κάθε παράσταση, για κάθε ένα καλλιτέχνη αντιστοιχίζονται τρεις άλλοι άνθρωποι που δεν εμφανίζονται ποτέ, που είναι από πίσω, διοικητικοί, τεχνικοί κλπ. Οι οποίοι δεν εμφανίζονται ποτέ, αλλά είναι η ψυχή του θεάτρου. Η ψυχή του θεάτρου δεν είναι η ηθοποιοί μόνο, δεν είναι οι σκηνοθέτες, δεν είναι οι φωτιστές κλπ. Αλλά είναι όλο το υπόλοιπο προσωπικό που τρέχει για να μπορέσει να δημιουργήσει την παράσταση.
Να σε ρωτήσω κάτι πάνω, τα λες πάρα πάρα πολύ ωραία και έχει να κάνει με τις ρίζες σου, έχει να κάνει με το ότι συνέλαβες από νωρίς αυτό που λέμε λαϊκός πολιτισμός, αυτό που λέμε κοινωνική διάσταση της τέχνης και βεβαίως και αξιοκρατικά να επιλέγουμε αυτά τα οποία κάνουμε πάντα και να ανοίγουμε ένα καινούριο δρόμο σκαλίζοντας, σκάβοντας. Γιατί είπες τη λέξη με τα χέρια έσκαβαν και εγώ έμεινα στην προέκταση του με τα χέρια έσκαβαν, ότι εσύ σήμερα σκάβεις με όλο σου το είναι να βρεις αλήθειες, δεν υπάρχουν αλήθειες, αλλά υπάρχει, το είχα σημειώσει γιατί σκεφτόμουν κάποια πράγματα πριν, είχα σημειώσει ο δρόμος προς την αλήθεια. Εσύ εκεί πάνω πας να περπατήσεις, ένα δρόμο προς την αλήθεια, την όποια, το καθενός, δεν έχει σημασία. Θέλω να σε ρωτήσω μόνο, ο κόσμος, το μείγμα του κόσμου που παρακολουθεί, που έρχεται, δώσε μου λίγο ένα στίγμα.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά και είμαι ευγνώμων προς τον κόσμο και είμαι ευγνώμων γιατί βλέπω ότι υπήρχε ανταπόκριση. Υπήρχε τεράστια δίψα από τον κόσμο να δει κάτι καινούριο, να δει κάτι διαφορετικό, να χτίζεται ένα μέγαρο, όπως πριν λίγο καιρό αναφερόταν σε εφημερίδες ως οργανισμός, ένα μέγαρο, ένα πολιτιστικό μέγαρο να χτίζεται με αξιοκρατία, με νέους ανθρώπους, με συνθέσεις ηλικιών και όχι με λίστες και όχι με ανθρώπους οι οποίοι καθορίζονται από άλλου είδους λογικές. Ο κόσμος, επιμένω σε αυτό, διψάει. Διψάει για πραγματικά καινούργια πράγματα, διψάει για πραγματική συγκίνηση, διψάει κυρίως για πράγματα που να τον αφορούν. Ο κόσμος, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάτι να τον ενώσει. Μια κοινή λογική, ένα δίχτυ το οποίο θα μπορέσει να συναρμόσει διαφορετικά πράγματα, όχι να τα χωρίσει και όχι να θέσει τον ένα απέναντι στον άλλον. Οι συμμετοχικότητες, οι διαφορετικές κοινωνικές λογικές στην πραγματικότητα αναζητούν ένα κράτος, αναζητούν ένα πολιτιστικό οργανισμό ο οποίος θα μπορέσει να συνθέσει αντιθέσεις, να συνθέσει τη συνύπαρξη με ισοτιμία, με σεβασμό διαφορετικοτήτων. Αυτό λοιπόν το πέτυχε το Δημοτικό Θέατρο.
Και πρωτοποριών θα έλεγα εγώ. Και έχω την αίσθηση, επειδή παρακολουθώ τι γίνεται στο Δημοτικό, ότι χτυπάει η καρδιά της πόλης στο κτίριο αυτό. Δηλαδή αφουγκράζεται τα σημεία της πόλης, τις κοινωνικές καταστάσεις που δρούν στην πόλη, πρωινά, βραδινά, δεν έχει σημασία. Ακόμα και χώρους οργανικούς ή άλλους, πρόσωπα, νέα παιδιά. Ο Παλμός λοιπόν αυτός μέσα εκεί χτυπάει σαν να παίζει μια ορχήστρα.
Θέλω να θυμίσω,
κουρδισμένη, έτσι.
Έτσι ακριβώς, και θέλω να θυμίσω και είμαι πολύ υπερηφανός γι' αυτό, ότι από τα πρώτα μελήματα και τις πρώτες κατακτήσεις που είχαμε το 2017 ήταν η συμμετοχή του Δημοτικού Θεάτρου στο Φεστιβάλ Αθηνών με ένα μεγάλο άνοιγμα 3 χρόνων που πετύχαμε με θέμα το άνοιγμα στην πόλη. Παραστάσεις που γίνανε από το Πέραμα και την Αυπηγοεπισκευαστική, από την Ιχθυόσκαλα, τους πελταστές των πλοίων, παραστάσεις στους δρόμους, παραστάσεις στα φανάρια των δρόμων, εκεί που περνάμε το πράσινο και το κόκκινο, παραστάσεις σε γυροκομεία, παραστάσεις σε ταράτσες μεταναστών, παραστάσεις με ποιητές, στον ισάψεις διαδρομές, των λεωφορείων, των τρένων, στο μετρό. Το Δημοτικό Θέατρο ήταν την εποχή εκείνη το πρώτο θέατρο που έβγαλε έξω κυριολεκτικά έξω την καλλιτεχνική δημιουργία, είτε με τη μορφή ποιητών μέσα στα λεωφορεία, είτε με τη μορφή χορευτών στην αφήγο επισκευαστική.
Ωραία, τα ακούω αυτό. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι μιλάμε για πράγματα δύσκολα, εγώ θα τα αποκαλέσω όλα αυτά μικρά πανηγυράκια. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι πανηγύρι είναι κάτι, δεν είναι κάτι, είναι γιορτή, χαρά. Είναι
χαρά.
Είναι έξω καρδιά.
Χαρά.
Είναι γενναιόδοροι άνθρωποι που την γενναιοδορία του την κάνουν η κοινωνικότητα.
Ακριβώς.
Και έμπνευση.
Και απόδειξε ότι αυτή τη στιγμή όλος ο Δήμος του Πειραιά με πολύ μεγάλη χαρά δημιουργεί και τώρα αυτό το Νοέμβριο, από τέλος Οκτωβρίου μέχρι τέλος Νοέμβριου, δημιουργεί ένα τεράστιο φεστιβάλ με 24 εκδηλώσεις με τίτλο «Τα ντοκουμέντα του Πειραιά».
Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται αυτό το δίμηνο που είπες, Νίκο Διαμαντή, σε παρακαλώ, κάτω από τον τίτλο «Τα ντοκουμέντα», και να μιλήσουμε τα ντοκουμέντα του Πειραιά φυσικά. Να μιλήσουμε για το πόσημα, να μιλήσουμε για πολλές ιστορίες, για πλανόδιους μουσικούς, να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που ξεχωρίζει και που σαφώς μας κεντρίζει το πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε.
Κοιτάξτε, υπήρχε, όπως είπα πριν, μια κεντρική και πολύ αγαπημένη σύλληψη, μια ανάγκη που βλέπαμε να έρχεται, η ανάγκη να επαναλάβουμε όλο αυτό το άνοιγμα στην πόλη με ένα καινούργιο φεστιβάλ το οποίο θα εδρεωθεί στον Πειραιά και με τη βοήθεια του Δήμου, του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του Χατζή Αλέξη, που μας στηρίζει και οραματίζεται μαζί μας, δίπλα μας, σε όλο αυτό που κάνουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ το οποίο θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και το οποίο θα αναδεικνύει με διαφορετική λογική από το παρελθόν στο μέλλον, θα αναδεικνύει το πόσιμα σημεία της πόλης. Επιλέξαμε 7 διαφορετικές δράσεις, οι οποίες σε αυτές τις 24 εκδηλώσεις απλώνονται σε όλη την πόλη. Η τρούμπα και η λογική του ερωτικού Πειραιά. Οι αλάνες του Πειραιά, στις οποίες αλάνες του Πειραιά, από την Κοκκινιά μέχρι τα Βοτσαλάκια, από την Πηγάδα μέχρι σε όλο τον Πειραιά, θα μπορέσουμε να ακούσουμε μικρά ταχυδράματα γραμμένα από το Χαριτόπουλο, από το Σκαμπαρδόνι, από τη Βασιλική την Πέτσα, από ένα 17χρονο παιδί το οποίο παρακολουθεί στο Δημοτικό Θέατρο τα μαθήματα γραφής, από το κύριο Λακιώτη, μαθητή του Ζανίου Πειραματικού Γυμνασίου, ένα εξαιρετικό παιδί για το οποίο είμαι πολύ περήφανος, από την κυρία Ψαρολόγου και βέβαια από τον Βασίλη τον Κατσικονούρη, έναν αγαπημένο συγγραφέα. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δράσεις, τις αλάνες που περιγράφουν τη χαρά του ποδοσφαίρου, τη χαρά σε διάφορες στιγμές, όπως καταλαβαίνουμε, στιγμές, ποδοσφαιρικές στιγμές του Ολυμπιακού, του Εθνικού, του ΠΑΟΚ, όταν μαλώναμε, όταν βριζόμασταν, το κλωτσάγαμε, όταν ήμασταν μούσκεμα. Αυτή είναι η δεύτερη δράση, ας το πούμε. Η άλλη δράση είναι ο Αρχαίος Πειραιάς. Σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά ανοίγουμε το Αρχαίο Θέατρο της ΖΕΑΣ, ανοίγουμε τις πύλες του Πειραιά, στην είσοδο του Πειραιά, την Ιετιόνια Πύλη, και μαζί με δύο ομάδες, της Αντιγόνης Αλικάκου και του Άρη του Λάσκου, ανοίγουμε άλλους δύο χώρους με μικρές δράσεις, οι οποίες είναι σκευοθήκη του Φίλωνα, παράδειγμα. Πάλι στην Ιετιόνια και στη Μουνιχία, μικρές ξεναγήσεις, παρουσιάσεις και δράσεις όπου αναδύεται η ψυχή του Πειραιά, ο αρχαίος Πειραιάς. Mm-hmm. Ακολούθω στο κημητήριο της Ανάστασης. Ο Ηλίας ο Μαγκλίνης μου έχει γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο πέρα από το Δημοτικό Θέατρο θα παρουσιαστεί ένα κομμάτι, το ένα 20λεπτό κομμάτι, στην είσοδο του νεκροταφείου της Ανάστασης.
Μάλιστα.
Μαζί με ξενάγηση στο νεκροταφείο.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, αγαπητέ Νίκο.
Χαίρομαι.
Το ακούω. Χαίρομαι. Είναι σαν να προσκαλούμε σε αυτή την εκδήλωση τα φαντάσματα, δηλαδή τους συγγενείς μας, τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν με το δικό τους τρόπο
και διασχίζουν
τους αιώνες των αιώνων.
Έτσι.
Και μας λένε ότι ο χρόνος, παιδιά, ή μάλλον μας λένε ότι το θέατρο, όπως το σκέφτεται και ο Νίκος ο Διαμαντής, δεν είναι ένα κομμάτι του χρόνου πολύ συγκεκριμένο, καταργεί το χρόνο. Άρα ελάτε να ζωντανέψουμε ό,τι αγαπήσαμε ή ό,τι μπορούμε να αγαπήσουμε.
Έτσι. Και αυτό το βλέπουμε να συνεχίζεται στην επόμενη παρέμβαση με τίτλο «Η θάλασσα», που μια καρδιά γεμάτη θάλασσα, στην οποία ο Γιάννης Οκλάδης, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος Πειραιώτης, θα μας μιλήσει για το μόχθο της θάλασσας, για τα επαγγέλματα της θάλασσας, με μαρκόνιδες, με ανθρώπους, με καραβομαραγκούς, που θα μας μιλήσουν για αυτή την επαφή, την επαφή των χεριών τους με τη θάλασσα. Ο Φίλιππος ο Τσιτσόπουλος, ένας εξαιρετικός performer, θα μας κάνει μια performance πάνω στη θάλασσα, και βέβαια το άνοιγμα του Ναυτικού Μουσείου του Πειραιά με τις συλλογές του, και οι οποίες μιλάνε για 4 μέρες του Νοεμβρίου με τα σκίτσα, τα προλογικά σκίτσα του Θανάση του Μακρύ, που καταλήγουν σε 2 πολύ σημαντικά λάδια, για τον τρόπο που προσεγγίζει το χέρι του τη θάλασσα, για τον τρόπο που ζωγραφίζει και εχμαλωτίζει, θα λέγαμε, αυτό το άγριο στοιχείο της θάλασσας. Και θα μας μιλήσει ο Θανάσης ο Νιάρχος, ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, για αυτό τις ιδιαίτερες στιγμές του σημαντικού του Θανάση του Μακρύ. Βέβαια έχουμε μια παρέμβαση στο goodbye. Τι είναι το goodbye? Το goodbye είναι ο χώρος του αποχαιρετισμού.
Αποχωρισμός.
Ακριβώς. Είναι ο αποχαιρετισμός. Τα πλοία που φεύγανε και αποχαιρετούσε ο κόσμος απέναντι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του λιμανιού, αποχαιρετούσε τους δικούς του που πιθανόν δεν τους έβλεπε ποτέ ξανά. Σε αυτό το χώρο έχουμε μια ολονυχτία. Μια ολονυχτία με ποιήση, με ποιητές, με τον Αγγελή, με τον Δημήτρη Αγγελή και την ομάδα του, με τον Κουρμουλή, με την Ψαλιδάκου, με τον Τάσο το Βασιλείου, και θα έλεγα μια πολύ συγκινητική, μια πολύ συγκινητική ολονύχτια σύναξη.
Που κάποτε τα δάκρυα εκεί γινόταν ένα με τον ρό της θάλασσας.
Εκεί, που χαιρετισμοί των ανθρώπων και οι χωρισμοί των ανθρώπων είναι κομμάτια μας. Δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά αυτό που μας λείπει, τα όχι που είπαμε στη ζωή μας, οι δυσκολίες που μας ρίξανε και μας κάνανε ένα με το χώμα. Αυτό είμαστε.
Και κάποιες αγκαλιές είμαστε.
Εντάξει.
Και ένα χάδι στο κεφάλι, τη στιγμή που το κεφάλι το ζητάει.
Ναι, αλλά κυρίως η απώλεια. Κυρίως η απώλεια είναι αυτή που μας καθορίζει. Και θα σου πω γιατί.
Συμφωνώ.
Γιατί πιστεύω ότι η απώλεια σου δίνει το μέτρο του πώς θα την ξεπεράσεις. Δηλαδή η απώλεια δημιουργεί την επόμενη χαρά.
Έτσι. Η απώλεια και στην απουσία δοκιμάζονται και οι σχέσεις, ακόμα και οι ερωτικές. Yeah. Στην απουσία δοκιμάζονται περισσότερα πράγματα από ό,τι στην παρουσία.
Έτσι είναι.
Έτσι, και είναι αναγκαία η απουσία, γιατί το καταλαβαίνουμε αυτό και λέμε πολλά. Ενώ η σιωπή είναι το ευεργέτημα, το δώρο της ζωής είναι η σιωπή. Όταν βουτάμε στη σιωπή, πλημμυρίζουμε συναισθήματα, πλημμυρίζουμε ήχους. Και ας είναι η σιωπή, δεν είναι. Αυτούς τους ήχους λοιπόν θα τους ζωντανέψετε και σε εκείνο το μόλο, σε εκείνο το σημείο.
Σε εκείνο το σημείο στο λιμάνι, μπροστά από το Τελωνείο, δίπλα στην Παγόδα είναι αυτό το συγκεκριμένο σημείο.
Τέλεια.
Περιμένουμε πρώτη του μήνα, Σάββατο πρώτη του μήνα, σε 9 η ώρα το βράδυ, με ένα μεγάλο πάρτι που θα γίνει με λαϊκά, με τέκνο, μουσική κλπ. Στην οποία θα μπορέσουμε να αισθανθούμε λιγάκι. Λίγο, όσο μπορεί ο καθένας, και να μοιραστεί τους μικρούς αποχαιρετισμούς τους δικούς του. Mm-hmm. Να μπορέσει δηλαδή να συνδιαλλαγεί ο ένας με τον άλλον.
Mm-hmm. Και ένα κομμάτι από αυτά, ένα κομμάτι, ίσως αυτό, ίσως κάποιο άλλο, εσύ θα κρίνεις, να το κάνουμε και ένα ραδιοφωνικό. Και να πούμε ότι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ταξιδεύει στα πέρατα της γης μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας.
Μακάρι.
Και ακουμπάει τον ελληνισμό στο πιο απίθανο σημείο.
Μακάρι,
και δημιουργεί κάτι καινούριο.
Να σας πω κάτι, να σας μοιραστώ κάτι μαζί μου, έτσι συγκλονιστικό. Ψάχνοντας λοιπόν για αυτούς τους αποχαιρετισμούς, αυτό το συγκεκριμένο σημείο, μπήκα στο site του Ellis Island. Το Ellis Island, το νησάκι αυτό της Αμερικής, έχει ένα τεράστιο κατάλογο των Ελλήνων, όπου ο καθένας μπορεί ελεύθερα να ψάξει και να βρει τους ανθρώπους που μεταναστεύσαν από την Ellis και ήρθαν και μπήκανε στο Ellis Island. Mm. Σας πληροφορώ ότι βρήκα 400 διαμαντίδες. 400 διαμαντίδες με το όνομα, το μικρό τους, την ημερομηνία τους και το πλοίο πότε ήρθανε στην Αμερική. Αυτό λοιπόν, πραγματικά η άποψή μου είναι ότι αξίζει να παρουσιάσουμε την ιστορία της Ελλάδας, την ιστορία ανθρώπων μέσα από τέτοια γεγονότα. Όπως και βέβαια, κατά την άποψή μου, αξίζει όλη αυτή η επόμενη δράση που κάνουμε με τους πλανόδιους μουσικούς στους δρόμους, οι οποίοι οι πλανόδιοι μουσικοί, τραγουδώντας από ένα σημείο του Πειραιά σε ένα άλλο σημείο του Πειραιά και ακολούθως σε ένα άλλο σημείο του Πειραιά, με μικρές πομπές, με τραγούδια και με μοίρασμα μεταξύ μας, θα μας αφηγηθούν τις ιστορίες τους.
Υπάρχουν τέτοιοι μουσικοί πλανήτες?
Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Τους έχουμε βρει, τους έχουμε μιλήσει μαζί τους. Και για δύο μέρες, δύο απογεύματα, έξι από αυτούς θα μας παρουσιάσουν τις ιστορίες τους, τις μικρές ιστορίες τους, συγκλονιστικές ιστορίες, συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες όλων αυτών των πλανόδιων μουσικών που τους ακούμε στην πόλη. Είναι η φωνή της πόλης κατά κάποιο τρόπο, αλλά τους έχουμε αφουγκραστεί πραγματικά. Έχουμε ακούσει, ξέρουμε τι συμβαίνει πίσω τους, ξέρουμε τι συμβαίνει στη ζωή τους. Με χαρά, με χαρά, με μεγάλη χαρά, και είναι τιμή για μας, και το εννοώ αυτό το πράγμα που λέω, είναι μεγάλη τιμή για μένα, για μένα προσωπικά και για το Δημοτικό Θέατρο, είναι μεγάλη τιμή το να μας εμπιστεύονται αυτοί οι άνθρωποι τις ιστορίες της ζωής τους.
Αυτό νομίζω ότι είναι και το παράσημο και το βραβείο, αν θέλεις, το ότι υπάρχει πια η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εμπιστοσύνη τι σημαίνει? Ανεβαίνω τα σκαλιά του Δημοτικού Θεάτρου και ας μην ξέρω μέσα τι γίνεται.
Έτσι είναι.
Αυτό δεν είναι εμπιστοσύνη?
Βεβαίως, είναι μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν τρεις σκηνές σε πλήρη λειτουργία. Υπάρχουν όλα αυτά τα προγράμματα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Υπάρχουν τα προγράμματα γύρω από τον Πειραιά. Ο Πειραιάς ανοίγεται τώρα με τα ντοκουμέντα. Γιορτάσαμε τα 130 χρόνια με 153 καλεσμένους το Σεπτέμβρη σε απίστευτο αριθμό εκδηλώσεων για 20 μέρες μέσα, όπου παρουσιάσαμε τιμώντας την πόλη, γιατί το Δημοτικό Θέατρο είναι το σώμα της πόλης,
δεν
το ξεχνάμε
το
αυτό.
Το σώμα.
Ακριβώς.
Και η καρδιά δηλαδή.
Ακριβώς. Εκεί χτυπάει η καρδιά του Πειραιά. Βέβαια. Παρουσιάσαμε το παρελθόν και το μέλλον. Με τον τίτλο «Ένα θέατρο, μια πόλη», στην πραγματικότητα παρουσιάσαμε από τη Μαρία Δοξαπατή του Βερναδάκη, που ήταν το πρώτο έργο που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό το 1895, παρουσιάσαμε όλη αυτή την πορεία, αλλά κυρίως συζητήσαμε για το μέλλον. Τι οφείλουμε στον κόσμο
και σε αυτούς που έρχονται.
Ακριβώς. Πώς ονειρευόμαστε το επόμενο βήμα.
Ακριβώς. Αυτό έχει ένα νόημα και ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Και μην ξεχνάμε, Νίκο Διαμαντή, αυτό που λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, ότι η ιδανική πολιτεία σχεδιάστηκε για τον Πειραιά. Το δείγμα της ιδανικής πολιτείας του περίφημου αρχιτέκτονα, πολεοδόμου, φυσικού, ποιητή, ρομαντικού κλπ. Τα πάντα είχε αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί μια ιδανική πόλη να γίνει με έναν τεχνοκράτη μόνο. Θέλει και τον ποιητή της. Θέλει τα πάντα να έχει ένας άνθρωπος, και κυρίως τη διέστηση, να έχει την αίσθηση του τι βλέπει και του πατάει και που βρίσκεται. Έτσι. Και η ιδανική πολιτεία λοιπόν σχεδιάστηκε πάνω στον Πειραιά. Άρα όλο αυτό το κεφάλαιο πρέπει να το ξανασυζητήσουμε δυο μας, νομίζω. Όλο το κεφάλαιο αυτό της πώς μια πόλη μπορεί να είναι ευτυχισμένη, γιατί το ζητούμενο δεν είναι η πόλη και τα όνειρά της, είναι η ευτυχία μες στην πόλη. Και το ξέρεις καλά εσύ αυτό.
Ο πυρήνας της πόλης πρέπει να είναι ζωντανός, να επιστρέφει στους κατοίκους της.
Ακριβώς.
Αυτά που οι κάτοικοι δίνουν στην πόλη, η πόλη πρέπει να τα επιστρέφει στους κατοίκους της.
Έχουμε να πούμε ακόμα ενδιαφέροντα.
Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, τους άλλα πες τους εμπρός. Αρχή να πες τους γλυκά, τους άλλα πες τους.
Πάμε λίγο να μιλήσουμε ακόμα πάλι συγκεκριμένα. Οι γωνιές, μαγικές, στάσου λίγο έτσι με ένα προβολέα και φώτισέ μας λίγο. Κάποια κτίρια, κάποια γωνιές, κάποια σημεία, λίγο χώμα, λίγο οτιδήποτε αέρα. Όπου σε πάει το αεράκι το σημερινό, πήγαινε μας λίγο να μας πεις.
Μ' αρέσει πάρα πολύ, βέβαια, η στάνη. Το ζαχαροπλαστείο.
Ιστορικό. Το παγωτό, λοιπόν.
Το παγωτό.
Το καϊμάκι.
Είμαι και λιχούδης, μεγάλος λιχούδης. Οπότε πρέπει να σου πω ότι πολύ συχνά πετάγομαι μέχρι τη στάνη. Ακριβώς για ένα μικρό παγωτό.
Α, υπάρχει ακόμα στάνη.
Βέβαια, βέβαια. Απέναντι διαγώνη από το δημοτικό θέατρο. Βέβαια, βέβαια.
Με λίγο βύσινο παραπάνω.
Με λίγο παραπάνω βύσινο. Δεν πειράζει. Καλό είναι να βλάπτουμε και τους εαυτούς μας μερικές φορές.
Σινεάκι και λοιπά.
Βέβαια, βέβαια. Να πω κάτι. Κοιτάξτε. Το σινεάκι υπάρχει. Αυτό που χρειάζεται. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να χτιστεί στον Πειραιά, είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο εκδηλώσεων γύρω από το Δημοτικό Θέατρο, σε όλη την πόλη, όπως γίνεται τώρα με τα ντοκουμέντα, που είναι η πρώτη χρονιά, αλλά αν αυτό συστηματικά ακουμπήσει ολόκληρη την πόλη, τον Άγιο Διονύση, και τα στενά του Άγιου Διονύση με τα σιδηρουργία του.
Και οι μαγικές ιστορίες του.
Ακριβώς. Ο Καράμπαμπας.
Καράμπαμπας.
Το σουλατζίδικο του Καράμπαμπα και ο Πολύβιος από πίσω. Το Αιγυπτιακό, το περίφημο Αιγυπτιακό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το σουλατζίδικο στην παλιά Κοκκινιά.
Μα τι λες τώρα.
Και τα στενάκια με τους Αρμένιδες, με τα πετσιά που με έστελνε η μαμά μου τότε. Επειδή εντάξει, ήμασταν φτωχοί άνθρωποι, έπρεπε να πάρουμε πετσί για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα μπαλώματα στους αγώνες. Mm-hmm. Οπότε πήγαινα εκεί κοντά και έπαιρνα μερικά κομμάτια πετσί. Θέλω να θυμάμαι όλος αυτός ο κόσμος με πολύ μεγάλη αγάπη, η Αγιά Σοφιά στα Μανιάτικα, mm-hmm. που πάλι στο Φεστιβάλ Αθηνών, πολύ παλιότερα, είχα κάνει με ανθρώπους που μυρολογούν, πραγματικούς, mm-hmm. πραγματικές μυρολογίστρες μέσα στην εκκλησία, στην Αγία Σοφιά. Είχαμε φτιάξει μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα. Ο Πειραιάς είναι ένα δέρμα που αναπνέει, mm-hmm. είναι ζωντανό δέρμα που αναπνέει, είναι γεμάτος από το παρελθόν. Αυτό που χρειάζεται είναι προφανώς να μην μείνουμε στον παρελθόν, αλλά προφανώς να οδηγήσουμε το παρελθόν σε μια ανάπτυξη. Mm-hmm. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε τον πύργο πώς αναδύεται, βλέπουμε τον Πειραιά πώς αλλάζει.
Γύρω από το λιμάνι.
Ακριβώς, το μικρολίμανο, το λιμάνι.
Βιομηχανική περιοχή.
Η βιομηχανική περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχουν τεράστιες. Mm-hmm. Η Πειραιός, mm-hmm. πώς ετοιμάζεται να αλλάξει το Δημαρχείο. Υπάρχει ένα σύνολο, ένα όραμα, γι' αυτό το τονίζω, υπάρχει ένα όραμα ανάπτυξης από το Μόραλι, πολύ σοβαρό, το οποίο είναι ορατό και αποδεικνυόμενο στον κόσμο του Πειραιά.
Σε ορίζοντα πενταετίας.
Σε ορίζοντα πενταετίας, ακριβώς. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το όραμα θα με ευτυχείς αν μπορέσει το Δημοτικό Θέατρο να συνεχίσει να προσφέρει απλόχερα στον κόσμο του Πειραιά πράγματα.
Και να κρατηθούν οπωσδήποτε οι γειτονιές. Οι γειτονιές και η καλημέρα.
Έτσι.
Να ακούγεται ο ήχος της καλημέρας.
Έτσι.
Πρέπει να διαμορφωθεί.
Περνάω από τη γειτονιά μου. Πρέπει να σου πω ότι περνάω από τη γειτονιά μου εκεί που είναι το πατρικό μου σπίτι. Να δω τους ανθρώπους, να φάω ένα σουβλάκι στα περίπτωση.
Στο Σέρικο.
Ακριβώς. Να το είδε. Να το ξέρει.
Το Σέρικο. Ο Σέρικος είναι τεμπλάσιο.
Λίγο πιο κάτω είναι το πατρικό μου, στην οδό Άρτης. Εκεί λοιπόν. Τους βλέπω τους ανθρώπους με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι άνθρωποι που τους αγαπάω όλα αυτά τα
και
χρόνια.
Και κάπου έρχεται και το φάντασμα του Μάρκου και σου χτυπάει στην πλάτη έτσι και σου λέει προχώρα λοιπόν.
Εντάξει.
Καλά δεν είναι.
Έτσι είναι.
Με τον Μάρκο δίπλα.
Ναι.
Περπατάς λιγάκι μαζί.
Ναι.
Τα λέτε λοιπόν.
Βέβαια. Μα δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αυτός είναι ο κόσμος του Πειραιά. Mm-hmm. Ο κόσμος του Πειραιά, μην το ξεχνάμε, είναι αυτός, όλος ο Πειραιάς από το Πέραμα μέχρι το κέντρο, με όλες τις αντιφάσεις που έχει μέσα, είναι ένας κόσμος ζωντανός, ανθρώπινος, βαθιά ανθρώπινος, πολύ βαθιά ανθρώπινος.
Και κρύβει μέσα και ένα λαϊκό πολιτισμό απίστευτο. Βέβαια. Διότι σε αυτές τις γειτονιές ήσαν ο Κεβαντσαούς, έζησε ο Παπάζογλου, ο Μάρκος που είπαμε, έζησε ο Τούντας, ζήσανε ένα σωρό άνθρωποι, η Ρόζα και λοιπά, η Νίνου.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε τώρα για θησαυρούς. Και αυτοί οι θησαυροί πρέπει να έρθουν στο σήμερα. Το αξίζουν.
Ακριβώς, το αξίζουν. Το αξίζουν και μακάρι να μας δώσει ο Θεός δύναμη να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα και ακόμα καλύτερα πράγματα. Επιμένω όμως και θέλω να το τονίσω αυτό, ένας οργανισμός θέλει χρόνο. Αποδεικνύει τη δουλειά του μέσα στο χρόνο. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ο πολιτισμός χρειάζεται υπομονή και κυρίως να μην πισωγυρίσει ποτέ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε ένα δρόμο και πηγαίνει, βαδίζει με τα χίλια αυτή τη στιγμή.
Και με συνέπεια θα πω.
Και με συνέπεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με συνέπεια δεν πρέπει ποτέ να πισωγυρίσει.
Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό ούτως ή άλλως ο ρυθμός στη ζωή μας. Εσύ έχεις δώσει ένα ρυθμό, γιατί όλα αυτά που λες συνθέτουν και φτιάχνουν έναν ρυθμό ανάγκης, πραγματικότητας. Θέλουμε να το ζήσουμε, ναι. Είναι σαν νομοτέλεια, δεν είναι ούτε μια πολυτέλεια, ούτε ένα καπρίτσιο. Είναι η ίδια μας η ζωή. Κεντράρουμε λοιπόν και προχωράμε. Θέλω να πούμε και μερικά πράγματα για το πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου σε ό,τι αφορά τις παραστάσεις. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, γιατί με αυτό θέλω να κλείσουμε, θέλω να μιλήσουμε και για λίγο δύο-τρία σημεία ιστορικής σημασίας από παραστάσεις, ηθοποιούς κλπ. Κάποια πράγματα που θυμάσαι που έχουν γίνει μέσα εκεί και που δίνουν τον ιστορικό τόνο αυτού του πραγματικά πρωτοπόρου χώρου που λέγεται Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Εγώ θα ξεχώριζα σε όλη αυτή τη διαδρομή του θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου, θα ξεχώριζα το Φάουστ της Κατερίνας Ευαγγελάτου, μια μεγάλη στιγμή για το Δημοτικό Θέατρο, τον Ηλίθιο που σκηνοθέτησα του Ντοστογεύσκη σε μια παράσταση που ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος γεμάτη, με το Φιλιππίδη, το Στάνκογλου, τη Μαρία την Κίτσου, τη Λένα Παπαλιγούρα, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, απίστευτους ηθοποιούς, ένα απίστευτο cast 10 ηθοποιών, σε μια παράσταση που δεν θα ξεχάσω ποτέ, το χειροκρότημα της πρεμιέρας όταν βγήκα να υποκλειθώ. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν από τις πιο γενναιόδωρες στιγμές χαράς που αισθάνθηκα ότι πραγματικά δημιουργήθηκε κάτι σημαντικό και ο κόσμος το αναγνωρίζει. Μια παράσταση που ήταν γεμάτη από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Θα ξεχωρίσω επίσης την παράσταση του Μπομπ Ουίλσον, τις Τρεις Ψηλές Γυναίκες. Μια ιστορική παράσταση.
Πιτακή, Καρδιοφυλιά και.
Ακριβώς. Ακυλουκία Μιχαλοπούλου. Ναι, μια φοβερή παράσταση και βέβαια την παράσταση του Καταληφού με τον Θείο Βάνια. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί χτίσανε στο Δημοτικό Θέατρο στιγμές, μεγάλες στιγμές, μαζί με όλους τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί, αλλά χτίστηκε κυριολεκτικά, χτίστηκε ένα πολύ σοβαρό και απαιτητικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τους ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστώ ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί σε όλες τις σκηνές, σε όλες τις σκηνές, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ευχαριστώ το Ελληνικό Θέατρο, γιατί πέρασαν οι σημαντικοί άνθρωποι του Ελληνικού Θεάτρου με απίστευτη γενναιοδορία, το τονίζω, και αυτό με γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά.
Από αυτά που έχεις ακούσει τώρα, ιστορικά μιλάμε, από μεγάλους ηθοποιούς που έπαιξαν εκεί, πες μας έτσι 2-3 περιπτώσεις που θεωρείς ότι το θέατρο σύστηκε, ας πούμε, από παλμό.
Το Ροντήρι.
Το Ροντήρι.
Ο Ροντήρης. Βέβαια. Κατά πρώτον η ιστορία του Ροντήρη στο Δημοτικό Θέατρο, η σχέση του Ροντήρη με το Δημοτικό Θέατρο είναι μια σχέση χαρακτηριστική, ουσιαστική, πολύ ουσιαστική για το Δημοτικό Θέατρο. Η παλιότερη ιστορία του Χριστομάνου.
Ναι.
Δύσκολες σχέσεις. Έτσι, πρόσεξε με. Δύσκολες σχέσεις, διότι δεν υπήρχαν τα οικονομικά, η οικονομική στήριξη που χρειαζόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί. Δώσαν την ψυχή τους, δώσαν την υγεία τους, δώσαν πάρα πολλά πράγματα για το Δημοτικό Θέατρο. Ο Θοδωράκης.
Ναι.
Μια μεγάλη περίπτωση. Μια μεγάλη περίπτωση. Ο Μίκης και ο Πειραιάς. Ο Μίκης έχει προσφέρει στον Πειραιά, έχει προσφέρει στο Δημοτικό Θέατρο. Έβλεπα πριν από λίγο καιρό τον Πιθικότσι στην ΕΡΤ 2, αν θυμάμαι καλά, ηχογραφημένο στο Δημοτικό Θέατρο, ενώ σαν ταινία. Ήταν μια απίστευτη, μα πραγματικά πολύ σοβαρή περίπτωση ενός ανθρώπου που γενναιόδωρα λάμπρινε την ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου.
Ναι, ναι.
Θεωρώ λοιπόν, όπως επίσης και ο Παπαϊωάννου, τις δύο φορές που είστε στο Δημοτικό Θέατρο, ήταν μια συγκλονιστικές στιγμές που πραγματικά ομορφύνανε, λαμπρύνανε το Δημοτικό Θέατρο.
Μια και ανέφερε στο Μίκη πριν, να πούμε ότι και είπες ότι έδωσε πολλά και πά, έχασε ένα κομμάτι και από τη ζωή του, έχασε το μάτι του εκεί απ' έξω σε διαδήλωση και λοιπά, και όχι μόνο, και άλλα πολλά ιστορίες δηλαδή, πολλές, τις οποίες θα αφηγούμαστε κατά καιρούς πίνοντας και ένα καφέ όταν κλέβουμε λίγα λεπτά, γιατί η ζωή μας έχει γίνει και λίγο. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγη μουσική.
Τέντε μάγκες του Περέα περνάγαν απ' τον Τεχέ, ένας είπα απ' την παρέα πά' να πιούμε ένα ρεγγίλε. Μπήκαν μέσα να φουμάρουν, να φώναξαν τον Τεκετζή, φτιάξε ένα ρεγγίλε αφράτο με Περσία του Μπέκη.
Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, Νίκο Διαμαντή. Θέλω να μας πεις λίγο για τις δραστηριότητες του γιου σου. Έχεις έναν γιο και ξέρω ότι είσαι χαρούμενος γι' αυτό.
Περήφανος.
Περήφανος και χαρούμενος. Τώρα που σε βλέπω που φωτίζει το πρόσωπό σου, έχεις αλλάξει και φωτιστικό εφέ πάνω σου. Λοιπόν, πες μας λίγο καταρχήν για το Θέατρο Σημείο. Το Θέατρο Σημείο που είναι πολλά χρόνια, είναι από τα μέσα του 80, αν θυμάμαι
καλά. Ακριβώς από το 85.
Μπράβο. Έχει κάνει και εκεί, έχουν δοθεί πολλές παραστάσεις. Ας δώσουμε και ένα στίγμα το τι γίνεται εκεί σήμερα.
Είμαι πολύ περήφανος γιατί από το 1985 μαζί με την Ιωάννα Μακρύ.
Με την Ιωάννα, βέβαια.
Φτιάξαμε ένα οργανισμό σοβαρό, συνεπή, ένα οργανισμό, ένα θεατρικό οργανισμό ρεπερτορίου, ο οποίος ξεκίνησε με ένα τελείως διαφορετικό ρεπερτόριο, mm-hmm. ενώ διαφορετικό από το κύριο σώμα του θεάτρου mm-hmm. μας. Mm-hmm. Παρουσιάσαμε στο Θέατρο Σημείο άγνωστα κείμενα του Μπέκετ, σημαντικά κείμενα, πολύ σημαντικά κείμενα του Πίντερ, mm-hmm. κείμενα αρχαίας τραγωδίας, mm-hmm. κείμενα κλασικών από το ονειρόδραμα του Στρίμπεργκ μέχρι το Κλοντέλ, mm-hmm. και είμαστε κείμενα της,
του Μίλλερ,
το Χάινερ Μίλλερ για πρώτη φορά στην Ελλάδα, mm-hmm. το Ρομπέρτο Τσούκο για πρώτη mm-hmm. φορά στην Ελλάδα. Υπάρχουν τρομακτικές επιτυχίες και μεγάλες χαρές, γιατί όταν κάνεις μια επιτυχία στο θέατρο mm-hmm. σε τόσο δύσκολο ρεπερτόριο, υπάρχει μια ανίποτη χαρά, γιατί καταλαβαίνεις ότι πέρασε στον κόσμο με άλλη, mm-hmm. μια άλλη λογική, mm-hmm. ο Φιλοκτήτης του Γιώγα, ο Φιλοκτήτης, μια μεταγραφή, παίζονταν για δύο χρόνια, μια μεταγραφή του Φιλοκτήτη μαζί με το χορό των Στυλιτών, mm-hmm. που παίχτηκε από τους Δελφούς μέχρι το Φεστιβάλ του Καΐρου. Ο Χάινερ Μίλλερ που είπες πριν, και είτε με το Άμλετ Μασίν είτε με τον Μπίλμπε Στράιμπουν, παίχτηκε στο Σεράγεβο, η Κούβα με την Κρίστα Βόλφ, yeah. βάση περιπτώσει είναι επιτυχίες που αυτή τη στιγμή είναι μια παρακαταθήκη, και είμαι πολύ περήφανος γιατί το παιδί μου, και είμαι ένας χαζομπαμπάς, τελείως mm-hmm. χαζομπαμπάς, mm-hmm. ο γιος μου, αυτή τη στιγμή έχοντας δουλέψει σε πολύ σημαντικό ρεπερτόριο, σε σημαντικά έργα, το Βέρθερο, του Γκέτε, τον Κοριολανό, του Σέξπιρ, αυτή τη στιγμή το Γλάρο, του Τσέχοφ, του Ακηδήμου, κείμενα. Αυτή τη στιγμή δουλεύει πάνω στον Ερίκο τον Πέμπτο, ένα δύσκολο mm-hmm. κείμενο που παρουσιάζεται μετά από πάρα πολύ καιρό mm-hmm. στο θέατρο μας ξανά, και μάλιστα ο μικρός κάνει ο ίδιος τη μετάφραση, μια εξαιρετική μετάφραση, ένα παιδί που είμαι πολύ, πολύ περήφανος γι' αυτόν. Ήτανε υποψήφιος για το κρατικό βραβείο διηγήματος πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα πριν δύο χρόνια, αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να εκδοθεί το δεύτερο βιβλίο του, γράφει, σκηνοθετεί, ετοιμάζει το διδακτορικό του πάνω στον Τάκη Μουζενίδη στο θεατρολογικό,
Πες μας και το όνομά του όμως, δεν μας το πες.
Ο Αλέξανδρος.
Ο Αλέξανδρος, βέβαια.
Ο γιος μου, είναι ο γιος μου απλά και ντρέπομαι να τα πω όλα.
Δεν πειράζει.
Τα λέω με πολύ μεγάλη ντροπή.
Εγώ σε ρώτησα. Γιατί έχει σημασία και η συνέχεια και τι κάνουμε, τι ίχνος αφήνουμε στα παιδιά μας, είναι ξεχωριστό κεφάλαιο αυτό.
Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό.
Δεν μπορούμε να το προσπερνάμε. Βέβαια, εντάξει, ωραία είναι όλα και τα μεγέθη και όλη αυτή η φαντασία και ο πλούτος και τα βιώματα και οι προτάσεις, οι πρωτοπόρες, αλλά έχουμε και ένα παιδί.
Να σου πω κάτι, να σου εκμυστηρευτώ κάτι με πολύ μεγάλη αγάπη. Χτες το βράδυ είχα μια συζήτηση με έναν αγαπημένο φίλο που ο μπαμπάς του είναι στο νοσοκομείο και αυτός κάνει πρόβες αυτή τη στιγμή, τρέχει δεξιά αριστερά. Του είπα, δύο πράγματα υπάρχουν στη ζωή σου. Πρέπει να πας να κοιμηθείς δίπλα στον μπαμπά σου.
Αυτό είναι.
Πριν φύγει. Πρέπει να πας να κοιμηθείς δίπλα του πριν φύγει. Mm. Αυτό είναι το ένα.
Τι ωραία.
Και το άλλο, θα με θυμηθείς όταν γεννηθεί ο γιος σου ή το παιδί σου ή το κορίτσι σου. Όταν γεννηθεί το παιδί σου, αυτά τα δύο πράγματα δεν πρόκειται να τα ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου. Αυτά τα δύο πράγματα σε καθορίζουν.
Έτσι.
Σε καθορίζουν, σε αλλάζουν, σου διαφοροποιούν όλες τις προτεραιότητες.
Ναι.
Όλους τους εγωισμούς, όλη την κατεύθυνση που είχες στη ζωή σου μέχρι τότε, την ανατρέπουν και είναι μια κοινοτυπία αυτό που λέω, αλλά αυτό πρέπει να το ζήσεις.
Δεν είναι καθόλου κοινοτυπία να φανταστώ ότι ο Νίκος Διαμαντής έχει μια τρυφερότητα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, να φανταστώ ότι έχει πιάσει χεράκια και τα έχει χαϊδέψει. Να φανταστώ λοιπόν ότι και λόγω του παιδιού του Αλέξανδρου, όταν βλέπει κάποιο παιδί να πηγαίνει καλά ή να, αυτό που λένε οι παλιοί, να προκόβει, που είναι ωραία λέξη,
ναι.
Μπορεί και να συγκινηθεί, ναι. Να το φανταστώ και
ισχύει.
Ναι. Και να φανταστώ ότι προσπαθεί να διαβάσει από τα μάτια των παιδιών προς τα που κοιτάνε, τον προσανατολισμό τους, τον γενικότερο, τον ευρύτερο προσανατολισμό.
Έτσι.
Και καθώς όλα κινούνται και τίποτα δεν μένει στάσιμο και τίποτα δεν μένει στο παρελθόν, όλα είναι υποκίνηση, θα προσπαθώ ότι προσπαθεί να μαντέψει και την επόμενη μέρα τι συμβαίνει. Με την αγωνία του να ζήσουν οι επόμενοι κάτι λίγο καλύτερο από
εμάς.
Από εμάς.
Κοίταξε, δεν πρόκειται ποτέ να σε αφήσει αυτό. Η αίσθηση του καθήκοντος, η αίσθηση της ευθύνης όταν κάνεις ένα παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει σε όλη σου τη ζωή ποτέ. Αλλά ποτέ. Ποτέ, είτε είναι μικρό, είτε μεγαλώνει, είτε μπαίνει στην εφηβεία, είτε φεύγει να σπουδάσει, είτε τελειώνει τις σπουδές του, είτε παντρεύεται μεθαύριο, είτε κάνει εγγόνι, είτε οτιδήποτε, δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να αφήσεις το ερώτημα που συζητάω με τη γυναίκα μου. Είναι καλά, σε πήρε τηλέφωνο, τα είπατε σήμερα, θα τα πείτε, χρειάζεται κάτι, μήπως πρέπει να του πάμε κάτι, μήπως... που δεν χρειάζεται τίποτα, θα καταφέρνει πολύ καλύτερα από εμάς, αλλά αυτή η έγνοια δεν πρόκειται να σε αφήσει.
Που χρειάζεται όμως και μια ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία του άλλου, στην προσωπικότητά του, και οι χειρισμοί πρέπει να είναι πολύ λεπτοί. Χειρουργική σχηνοθέτα μου.
Χειρουργική, μην το συζητάς, γιατί αλλιώς θα γίνεις καταπιεστικός.
Εσύ είσαι και χειρούργος, οπότε δεν έχεις πρόβλημα. Γιατί σκηνοθέτης χωρίς χειρουργική γνώση, τι είσαι το καλό.
Είναι μεγάλο πλεονέκτημα το γεγονός ότι έχω διδάξει επί 30 χρόνια σε πανεπιστήμιο, σε σχολές και επαγγελματικά. Οπότε έχω δει τα νέα παιδιά και τις ανάγκες τους, εν πάση περιπτώσει, έχω προσπαθήσει να τα αφουγκραστώ κάτω από διαφορετικές συνθήκες, δύσκολες, εύκολες, πιο εύκολες κλπ.
Ναι, μονολεκτικά λοιπόν, για να κλείσουμε, μονολεκτικά, ο Νίκος Διαμαντής ακούει ραδιόφωνο, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο τώρα.
Ακούω ραδιόφωνο και κυρίως ακούω, επειδή έχω τις μεγάλες μετακινήσεις μέσα στην πόλη, ακριβώς, ακούω ραδιόφωνο και το απολαμβάνω το ραδιόφωνο.
Χορεύει.
Δεν βλέπω τηλεόραση.
Καλά, ναι.
Συγγνώμη, δεν βλέπω τηλεόραση.
Και δεν προλαβαίνεις κιόλας.
Όχι, αλλά δεν βλέπω, δεν μ' αρέσει.
Δεν
μ' αρέσει. Σπάνια θα δω.
Ο Νίκος Διαμαντής βλέπει χορό, του αρέσει ο χορός.
Βέβαια. Βέβαια, μου αρέσει.
Μπορεί και να χορέψει κάποια στιγμή.
Και μου αρέσουν όλων των ειδών η σωματική έκφραση. Δεν είμαι καθόλου καλός χορευτής, αλλά απολαμβάνω τον προσωπικό χορό μου όταν είμαι μόνος μου, όταν είμαι με τη σύζυγό μου, όταν χορεύω έξω. Δύσκολα θα το κάνω, αλλά το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Απολαμβάνω να βλέπω χορό και ειδικά σύγχρονο χορό. Απολαμβάνω να βλέπω είμαι σε όλα τα είδη της προσωπικής έκφρασης, όπως και στο ποδόσφαιρο, ναι, που το θεωρώ ένα είδος χορού.
Χορογραφία.
Ακριβώς, όπως και στο μπάσκετ.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη χαρά της ζωής.
Εγώ την κόρη μου, τη Δάφνη Νίκο, την έβγαζα και την πήγαινα στο Μαρούσι να βλέπει, επί Παναγιώτη Γιαννάκη, ναι, που είμαστε και είμαστε πολύ φίλοι, την πήγαινα να βλέπει λίγο τη χορογραφία της ομάδας. Έπαιζαν καταπληκτικά και πώς μαθαίνουν να συνεργάζονται.
Βέβαια.
Και πώς το παραμικρό λάθος, ο παραμικρός μη έλεγχος του χεριού ή του σώματος, μπορεί να φέρει αναστάτωση.
Τον Κρόιφ το θυμόμαστε όλοι και την ομάδα του Άγιαξ.
Αυτός ήταν χορευτής πραγματικά.
Αυτός άλλαξε όλο το ποδόσφαιρο και θυμόμαστε όλοι ο τρόπος με τον οποίο το συγκρίναμε με τον Ουρέγεφ. Ναι. Διότι χορεύανε όλοι με το δικό τους ρόλο σαφή καθορισμένο μέσα στο γήπεδο.
Το Βασίλειο τον έχεις δει ποτέ να χορεύει? Σε εικόνα εννοώ.
Όχι, δεν τρέχω.
Μαγεία κι αυτός, μια και παίζουν Ουρέγεφ τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η αγαπημένη σου πόλη πέρα από τον Πειραιά?
Θεσσαλονίκη.
Ακόμα μία έξω.
Ναι. Έζησα στη Θεσσαλονίκη τα καλύτερα.
Σε καλές εποχές.
Ακριβώς, σε πολύ όμορφες εποχές.
Με τα στέκια, τους ανθρώπους, τους ποιητές.
Ζούσα 40 εκκλησίες δίπλα από το Πανεπιστήμιο. Κινόμουν με τα πόδια σε όλη την πόλη. Τότε αγάπησα τη Θεσσαλονίκη και τη θάλασσα της Θεσσαλονίκης, από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά, πηγαίνοντας στη Φλόρινα και στο Πισοδέρι με μια παλιά BMW που είχα πάρει τότε από το Βαρδάρι.
Και
τέλος πάντων ήταν μια πόλη που την έχω μέσα στην καρδιά μου. Θυμάμαι τότε σαν φοιτητής πως έκανα μαθήματα, μαθηματικά, φυσική, χημεία και έκθεση, για να μπορέσω να ζήσω σαν φοιτητής, έτσι, με τη μοτοσυκλέτα, διασχίζοντας Θεσσαλονίκη με το χιόνι.
Τι λες.
Ήταν απίστευτη.
Η Θεσσαλονίκη της εποχής εκείνης, του Ασλάνογλου,
του Αναγνωστάκη, Χριστιανόπουλος, Αναγνωστάκης,
Βαφόπουλος,
ο Νίκος, ο Παπάζογλου, ο Βαφόπουλος,
με το στούντιο.
Μετά με το στούντιο, που μετά πήγα και έπαιξα στο Βαφοπούλιο. Ιστορίες.
Ναι, αλλά είπες και πριν για τον Γιώργο του Σκαμπαρδόνη, που είναι Σκαμπαρδόνη, η συνέχεια αυτών, τέλος πάντων.
Μα πριν από λίγα χρόνια μου δόθηκε η δυνατότητα μέσα από ένα εξαιρετικό πρόγραμμα της Μεντώνη και του Υπουργείου Πολιτισμού, το Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, να πάω ξανά στη Θεσσαλονίκη, στο Ισλαχανέ.
Α, μάλιστα.
Το Ισλαχανέ είναι ένα κομμάτι διαγώνια από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο είναι μια ιστορική περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί κάναμε μια παρέμβαση που αφορούσε το προσφυγικό και τον τρόπο που αυτή η συνύπαρξη πληθυσμών και μειονοτήτων στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε ένα μείγμα ισορροπημένο και την δημιούργησε και την ιστορία της πόλης. Ενθυμούμενη την ιστορία της πόλης, προχωράμε μπροστά. Το λέω για πολλούς λόγους.
Βεβαίως.
Και το λέω για πολλούς λόγους, έχοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες μυσαλλοδοξίας, δυσκολίας που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο
και μη προσαρμογής.
Ακριβώς. Τότε λοιπόν φτιάξαμε, ήταν πριν 3 χρόνια, το Ισλαχανέ. Στο Ισλαχανέ φτιάξαμε και εντυπωσιάστηκα από το γεγονός αυτή την περιοχή, όπου λειτουργήσε μια τεχνική σχολή τουρκική του Οθωμανικού κράτους, όπου συνυπήρχε μαζί με ένα βυζαντινό ναίσκο 100 μέτρα πιο πάνω, του Αγίου Νικολάου.
Μάλιστα.
Αυτή η συνύπαρξη ήταν μια συντριπτική συνύπαρξη και εκεί ακριβώς στεγάστηκαν οι πρώτοι πρόσφυγες.
Τα λέει πολύ ωραία και ο Σκαμπαρδόνης. Είχαμε βρεθεί σε αυτό το στούντιο και είχαμε πει πολλά και του ζήτησα μας κάνει ένα ταξίδι νοητό σε όλες αυτές τις καταστάσεις, στον πληθυσμό που διαφέρει, στην αστική τάξη που έχει ενδιαφέρον.
Είχε γράψει κείμενο τότε ο Σκαμπαρδόνης.
Και ολόκληρο βιβλίο. Και για εσάς.
Για μας βιβλίο το Ισλαχανέ.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω πέρασαμε ωραία. Πώς πέρασες?
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Αυτό
φυσικά.
Απλά και φυσικά, αλλά και με πολλές πληροφορίες, πολλές ωραίες ιδέες, ενέργεια, νομίζω, για αυτά που κάνετε. Πάει αυτή η κουβέντα τώρα που κάνω εγώ. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Θέλω να ευχαριστήσω, αλίμονο. Είναι μεγάλη τιμή να μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω για τη δουλειά μου και ελπίζω πραγματικά η δουλειά μου να κουμπάει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο.
Είναι σημαντικό το ότι τη δουλειά σου την κάνεις κοινωνικό κτήμα, δηλαδή την δίνεις απλόχερα. Ευχαριστώ. Και δίνεις το χέρι στον διπλανό για να συμπορευτείτε. Γιατί όπως λέει και ο φιλόσοφος, με ενδιαφέρει να συμπορεύομαι, ούτε να προπορεύομαι, ούτε να ακολουθώ.
Ναι, έτσι
να είσαι καλά, Νίκο Διαμαντή.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Θέμη.
Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, εδώ φτάσαμε στο τέλος σε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, κύριο Νίκο Διαμαντή. Μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Μιλήσαμε για τον Πειραιά, μιλήσαμε για σχέδια, μιλήσαμε για γειτονίες, για γωνιές, για ανθρώπους, για καταστάσεις, για συναισθήματα που δημιουργούνται, για την ιδανική πόλη που θα μπορούσε να είναι ο Πειραιάς, αν και εφόσον προχωρούσαν τα πράγματα τότε που σχεδιάστηκε, και πάρα πολλά άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, από το Θέμιο Δαμίτη για την ημέρα και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και από την τεχνικό μας, την κυρία Ελευθερία Παπουτσάκη. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.